Milí posluchači, vítejte ve druhé hodině dopoledního vysílání. Je tady jako každý čtvrtek veterinární poradna a je tady pan doktor Michal Beneš z veterinární nemocnice AAV. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pan doktor si vybral dnes téma kýla u psů a koček. Já musím říct, že toto téma mě překvapilo, protože já jsem vůbec netušila, že těmito, abych tak řekla, lidskými chorobami trpí také psy a kočky. Řekněte mi, je to časté onemocnění?
Já bych třeba na začátek řekl, že bych to určitě nazval lidskou chorobou. Je to opravdu choroba, která je psům a kočkám bohužel vlastní. Výskyt určitě není vzácný. Záleží na tom, o jakých kýlách mluvíme.
O jakých kýlách mluvíme? Tak o jakých kýlách budeme mluvit? Kolik jich vlastně máme?
Tak přesné číslo vám neřeknu, ale řeknu, že není kýla jako kýla. Máme ty kýly, můžeme mít třeba pupeční, tam to je to, co znají majitelé často, že třeba už odštěněte, ale může být kýla tříselná jako u lidí, může být kýla hrásková, může být kýla braniční, můžou být traumatické kýly, těch kýl je opravdu spousta.
Jaké jsou tak většinou nejčastější? Jaká zvířata s jakými kýlami ošetřujete třeba zrovna u vás v nemocnici nejvíce často?
My se setkáváme s širokým spektrem. Chodí k nám referovaní pacienti, takže vidíme kýly opravdu všeho druhu. Nejčastější jsou pochopitelně kýly pupeční. Pupeční kýly, tedy kdy se neuzavře dostatečně pupek a dochází k protruzi nebo vychlípení peritoneál, jako pobřišnice s nějakým orgánem vnitřní břišní. Ta pupeční kýla může být různě velká, může být zanedbatelné velikosti, ale může být taky velká až nebezpečná.
Když se podívám na lidi, tak já jsem samozřejmě nejčastěji doma slyšela, nenos to, je to těžké, budeš mít kýlu. V tom případě si teď najednou nejsem jistá, jakým způsobem se mohou ta zvířata dostat ke kýle.
Tak, jinak jsou to vrozené poruchy.
To je ta pupeční, jak už jste říkal?
Přesně tak. Uh-huh. Jsou to vrozené poruchy utváření nějakého otvoru, přes který vyhřezává nebo se vychlipuje nějaký ten orgán. Je to třeba pupeční pupek, může to být tříselný prstenec a podobně.
A může zvíře nabít tu kýlu, že bychom měli ano. Říkat, to je Azore, nenos tu těžkou misku, víš, že ti to nedělá dobře?
Určitě ano. Jsou to jednak pak procesy, které přicházejí postupem věku. Třeba zatímco tříselná kýla u psu, když je jakoby u psu samců, je spíše vrozenou vadou, právě široký tříselný kála, tříselný prstenec, tak u fen to bývá právě vývojem, postupným vývojem a že se tam může utvářet tuk a zvětšovat. U psu samců zase pak máme velmi často a téměř výhradně u psu samců perineální, takzvané hráskové kýly, kdy v podstatě jakoby pánevní bránice je zeslabená, ty svaly se rozestoupí a dochází k výřezu různých orgánů vedle zase konečníku zvířete. Takže to je třeba věc, kterou se setkáváme u starších psů. Co se týká traumatických kýl nebo třeba braničních kýl získaných, tak to jsou zase věci, které přichází po nějakých traumatech. Takže tam pak je to
i získané. Jakých traumatech?
Třeba u koček to může být po páru z výšky, že často se setkáváme kočky, které skáčí z různých pater, třetí, čtvrté, páté a jiné. A nebo to může být autourazy, třeba typické pro ty braniční kýly.
Ohrožuje ta kýla zvířata na životě?
To je právě vždycky otázkou, jestli ano, anebo jestli až v budoucnosti. Vždycky záleží na tom, co se tam vchlípí do té kýly. Když se tam bude třeba u té pupeční kýly malé množství tuku, nějaké omenta, což je jako nějaká blána v dutině břišní, tak to nemusí dělat problémy třeba celý život. Jenomže ta pupeční kýla se může zvětšovat, anebo se tam může vchlípit jednou místo tuku střevo. A to střevo tam taky může být a problém nedělat, ale naopak jednou se tam může nějakým způsobem zaškrtit a pak zaškrtit ve smyslu skřinutí, kdy se jakoby zabrání, jakoby dochází k nedokrvení a k odumření. A když nám odumírá část střeva, tak je to problém. U fen zase do tříselných kýl může vniknout třeba děložní roh a celý život problém nedělá do té doby, než fena zabřezne. A když se tam začne vyvíjet plod, tak samozřejmě pak je problém na světě.
Jak poznáme, že zrovna naše zvíře, třeba některou z těch typů skill, o které vy jste vyprávěl, zrovna trpí, anebo že se k ní schyluje?
Tak u těch vnějších kýl to pozná právě majitel sám, třeba u těch pupečních kýl to bývá typické, že buď sám chovatel po narození, anebo třeba až majitel nového štěněte přijde s tím, že tam v pupku tu kýlu má, vidí, palpuje ji, je tam nevohmatá, je tam prostě výduť. U těch tříselných kýl to samé, mazlí se s pejskem, je na zádech, tak vidí tam, že tam je ten problém. Byť pes problém nemá, jakoby takový, ale pak ten problém může přijít. Pes může mít jakoby celkově špatný, může zvracet a podobně. Třeba u těch hráskových kýl, tam je pak opravdu, může ten nástup problému být hodně vážný. Třeba když tam dostane močový měchýř, když se uskřine, tak máme jenom jeden a bez něho ten život je potom velmi obtížný, respektive nemožný, a tam samozřejmě pes nemůže třeba močit, anebo třeba pak má problémy s kálením. Tam je prostě to spektrum těch příznaků, jakými se projevuje, strašně široký, vždycky na základě, jaká je to kýla, co se tam dostane za orgán a podobně.
Milí posluchači, my samozřejmě dáme prostor i na vaše dotazy a budeme také za malou chvíli hovořit o tom, jakým způsobem léčit, jakým způsobem zasáhnout, když zjistíme, že právě naše zvíře má tento zdravotní problém. Vy se můžete konkrétně ptát na čísle 22 155 25 25 nebo 24 24. Můžete také mailovat ve tvaru jejakaje@rozhlas.cz a nebo poslat SMSku R2 mezera jejakaje mezera, text vašeho dotazu na číslo 90 777 04.
Český rozhlas Dvojka.
Téma naší dnešní veterinární poradny je kýla u psů a koček. A protože mnozí z vás máte samozřejmě doma zvířata, psy, kočky, ale samozřejmě také drobnější zvířata, tak se vás ptáme teď, jaké máte dotazy a co vás na tomto tématu zajímá. Zvedám telefon, kdo tam? Haló, dobrý den.
Dobrý den, tady je Alena.
Dobrý den, haló. Aleno, jste to vy.
Ano, dobrý den, prosím vás pěkně, máme doma afgánského Springer Spaniela, čtyřletého. A letos po jaru se mu objevilo jakoby lupy v chlupech, které se odlupujou, jsou vidět i přes srst. A ta srst mu značně zřídla a jakoby nová neroste. Veterinářka vyloučila, že by to mohla být štítná žláza, dala nám nějaký šampon, po kterém je to jako lepší, ale zdá se mi, že ta nemoc se nestrácí.
Ano, kýlu nemá pes. Kýlu nemá.
Prosím?
Kýlu ale nemá pes.
Ne,
nemá.
Ne,
dobře,
ne,
kýlu, ale přesto vám...
Zdraví,
my sice řešíme kýlu, ale pomůžeme vašemu Springer Spanielovi i s jeho kožní chorobou. Povídejte, pane doktore, víte, co s tím?
Tak, vždycky jdu. Důležité je přijít na to, proč. Tady je jakoby zvýšená ta šupina do té kůže, kterou posluchačka popisuje, může mít opravdu spoustu příčin. Jednou je třeba ta štítná žláza, kterou už vyloučili, ale pak to můžou být parazitární onemocnění, můžou to být alergické onemocnění, můžou to být poruchy ve výživě. Takže vždycky je potřeba se zamyslet nad všema těmito příčinama a podle toho postupovat.
Někdy... Asi by se nad tím měl ale zamyslet hlavně lékař. Jak byste navrhoval, aby paní Alena postupovala? Jakým způsobem třeba přimět toho veterináře k tomu, aby vyloučil postupně všechny tyto možnosti?
Určitě neberte, že to je nějaký útok proti kolegovi, kterému majitelka chodí, ale v momentě vždycky, když je nějaký problém, který se nedaří zvládnout u všeobecného veterinárního lékaře, je vhodné vyhledat nějakého veterinárního specialistu. V momentě, když mám problém s kůží, který se mi nedaří delší čas vyřešit, je vhodné si najít nějakého veterinárního specialistu, dermatologa. Takový v republice již máme několik.
Tak, pane doktore, teď se vrátíme zpátky ke kýle a já bych se chtěla zeptat, zjistíme, že náš pes nebo kočka má pravděpodobně kýlu. Má smysl čekat, mají smysl nějaké domácí recepty anebo rovnou k veterináři?
Tak, vždycky záleží podle rozsahu a podle toho podle té aktuální akutnosti. Zjistíme-li kýlu, která tam je, ale nedělá problém. Prostě tam je nějaký třeba tuk anebo orgán, který tam v ten okamžik nedělá problém, lze ten zákrok, protože většina kýl se musí řešit chirurgickou cestou, naplánovat. Pak, když však přijde pacient, který má akutní problém, to znamená, dochází tam již uskřinutí nějakého toho orgánu, tak tam pak samozřejmě ten zákrok už nabývá na promptnosti a je potřeba ho vyřešit rychle. Třeba u té hráskové kýly dostane se tam očový měchýř, musíme operovat opravdu velmi rychle a podobně.
U té hráskové kýle se to zřejmě pozná tedy hned, že ten pes, řekněme, má potíže. Ale jak jinak poznáme, že ten pes, kočka mají problémy? Nežerou, jsou smutní, nebo jaké jsou ty příznaky?
Nežerou, smutní, mohou zvracet, pak, když jsou tam třeba uskřenutá střeva. U braničních kýl, pak, když tam dochází třeba po traumatu, tak tam může být porucha s dechem, tam je jakoby dušnost. Tam opravdu těch příznaků, je to strašně široká škála. Často přichází majitel s tím, že právě pes je smutný, nežere, ale hele, najdeme úplně něco, s čím majitel nečeká. Představuje si, že přijde spíš nějaká konzervativní léčba, nějaké prášky.
A vy budete řezat.
A nakonec to může skončit až chirurgickým řešením.
Mám se bát? Je to těžká operace pro to zvíře?
Záleží vždycky podle toho, jaká kýla, o jakou kýlu jde. A když je třeba u pupeční kýly, tak to jsou zákroky na ty rutinní. A když je třeba hráskové kýly, často hráskové kýly, které už trvají dlouho, tam ty svalité pánevní bránice značně už oslabené, atrofované, tak to už je zákrok, který je relativně delikátnější, vyžaduje si určitě nějakou zkušenost operatéra kýl složitějších, třeba posttraumatických, braničních. Je jasné, že se dostáváme do blízkosti dutiny hrudní a tam už samozřejmě vždycky ten zákrok je náročný.
Vy jste třeba říkal, že ta kýla může vzniknout po nějakém traumatu, ale když už se vrátím k tomu lidskému, nenos těžké předměty,
ano.
Může si třeba lovecký pes přivodit kýlu tím, že nosí těžkou zvěř?
takhle bych to určitě nesrovnával. S tímhle se úplně nesetkáváme u psů.
Ne, ne, nemůže se stát, že když...
Nechci říct, že se stát nemůže, ale není to určitě typický příklad.
Trpí kýlou častěji kočky nebo psy?
Spíše zase záleží, o jakou kýlu jde. U psů spíše častěji, posttraumaticky však může postihnout jakékoliv zvíře.
Existuje nějaká prevence?
Prevence spočívá třeba v chovatelském opatření. Některé kýly jsou geneticky predisponované. Jo? Máme třeba pupeční kýly, pes Fena, která má pupeční kýlu, by třeba neměla jít do chovu určitě, protože to může přenášet. Takže,
to je dědičné?
Může, může být určitě dědičné. Určitě není to ale pouze dědičné. Můžou tam být jiné příčiny, často třeba různé teratogeny, léky, nedostatek, že může způsobit tento defekt, ale obecně by se ta zvířata, když to nedokážeme vyloučit, že to genetické není do toho chovu zařazovat neměla. Majitel si pořídí psa, je hezký, výstavně úspěšný, už jako štěně, ale v roce nechá zoperovat pupeční kýlu, ale to, štěňata to po něm můžou mít. A nemusí to mít hned štěňata, může to mít ob generaci.
Mnoho nemocí i u zvířat je takzvaně civilizačních. Patří k ním třeba částečně i kýla? Myslím to tím způsobem, že vy zjišťujete, že je stále více a více případů nebo větší výskyt?
V tomto případě bych to tak nenazval.
Je to, to znamená stále stejné přibližně?
Přesně tak.
Dá se říct, kolik procent třeba psů trpí kýlou?
A procenta bych vám taky asi teďka si vymýšlel, ale setkáváme se s tím.
To znamená, že doporučujete, přesto vy jste říkal, samozřejmě záleží na tom, jaký stupeň té kýly je, nebo jak vážná je zrovna. Ale já jako běžný chovatel to asi nepoznám. Je tedy lepší i hned vyhledat lékaře, když zjistím, že...
Určitě ano. A ten pak rozhodne o tom řešením dalším.
Tak, milí posluchači, já pevně věřím, že jste dostali dostatek informací, aby tato nemoc, nebo to ani jde to nazvat nemocí, nebo je to porucha?
Určitě to lze nazvat nemocí.
Nemocí. Tak aby tato nemoc, kterou je kýla, neohrožovala vaše domácí zvířata, neohrožovala psy, kočky. A vy jste slyšeli od pana doktora Michala Beneše z veterinární nemocnice AAVET, co si počít v případě, že právě vaše zvířata to potkalo. Pane doktore, já vám moc krát děkuju.
Máte zač. Naschledanou. Tam, kde hvězdy bijou září zvon.
Čeština je krásná a zároveň záludná. Kde na nás má nejvíce políčeno? V čem nejčastěji chybujeme? A chybujeme méně při psaní na počítači, když se k textu můžeme vrátit a přečíst si ho po sobě? Nebo už se s kontrolou psaného textu nezdržujeme? Odpovědi nejen na tyto otázky budeme hledat dnes po zprávách v 16 hodin. V Jak to vidíte? Na Dvojce.
Teroristická organizace Boko Haram v Nigérii útočí i na školy. Dále zabíjí civilisty a unáší ženy a dívky. Podle některých zpráv si bojovníci z Boko Haram už udělali z unesených středoškolaček sexuální otrokyně. Školy napříč Nigérií se snaží podobným únosům zabránit a přijímají mimořádná bezpečnostní opatření.
Velká železná vstupní vrata se za mnou zavírají. Jejich skřípot ale zcela přehlušuje křik dětí, který z oken dvoupatrové stavby i několika přízemních budov doléhá na školní dvůr. Je právě přestávka. Paní ředitelka Joy Ada Ejeme mne proto nejprve vede do své kanceláře. Cítím však, jak mne vedle ochranky sledují a doslova probodávají desítky zvědavých párů očí. Běloch do obce Nia Nia jen tak nezavítá a Evropana zdejší kluci a holky naposledy viděli v televizi, kde mluvil britský expremiér Gordon Brown, nynější emisar OSN pro globální vzdělávání, který právě v Nigérii podpořil nový projekt na zajištění bezpečnosti ve školách.
Do školy je pouze jeden vchod, kolem dokola pak máme vysokou zeď z hřeby a v případě nějaké hrozby můžeme použít nouzovou telefonní linku na policii. Ochranka také kontroluje všechny, co vchází dovnitř, zda u sebe nemají nějaké nebezpečné předměty. Samotní rodiče pak na své děti čekají venku, aby si je vyzvedli po konci vyučování.
Vypočítává paní ředitelka všechna bezpečnostní opatření. Obavy přesto neskrývá, vždyť Boko Haram už jednou na okraji Nia Nia zaútočil, když u místního tržiště odpálil několik náloží a zabil na 80 lidí. a ona sama je zodpovědná za 400 žáků a studentů základní i střední školy.
Je to opravdu hrozná situace v naší zemi. Je mi špatně z toho, co se stalo o něm dvěma stům 16 až 18 letým studentkám, které teroristé z Boko Haram unesli. Jsou to přeci nevinné děti, i když dospívající, mají být ve škole a učit se.
Vyjadřuje se k osudu unesených dívek, po kterých se jakoby slehla zem. Islamisté z Boko Haram ale bojují právě proti vzdělávání dívek, které přitom už před zahájením jejich ozbrojených akcí před 5 lety na muslimském severu notně pokulhávalo za křesťanským jihem, kdy 60% žen v těchto oblastech bylo negramotných, zatímco na jihu neumělo číst a psát, v úvozovkách jen 29% ženské populace.
Mluvíme s žáky o bezpečnosti, diskutujeme s nimi o tomto problému, o tom, jak je vzdělání důležité, a oni sami nám, učitelům, říkají vlastní názory i jak by problém s Boko Haram řešili oni.
Dodává paní ředitelka a krátce na to se jedné takové školní debaty také účastním. Jeden ze studentů, poté co se představí, začne mluvit o politické stabilitě v zemi. Jen její zajištění prý povede i k zastavení násilných akcí Boko Haram. Další 14-letá dívka si zase myslí, že kvůli pokračujícím únosům by prezident Jonathan měl získat podporu prezidentů ostatních zemí, aby se Boko Haram postavili společně. Mnohem více totiž spolu nyní spolupracují samotní islamisté s Al-Kaidou v islámském Magrebu a somálskými milicemi Šabáb. Pořád se modlím za propuštění unesených dívek. Uzavírá dnešní diskusi 13-letá studentka a její slovami znějí v uších ještě dlouho poté. Tím spíše, když řada nigerijských politiků otevřeně přiznává, že většina z unesených dívek se už do školních lavic nikdy nevrátí. Z Nigérie Robert Mikoláš, Český rozhlas.
Dětský pláč a samý rváš, sklepní byt, kde přísahám vám, nebyl nikdy den. Pak jen útěk byl mou záchranou a teď slunce svítí obnem mým. Co mě táhne stále zpět do míst, o nich spoustu let jen sní. Krajem já žel, ten kraj, tam líp mě znaj, a pořád jen tam hledám ztracený ráj. Teď už tam nepatří, už se dobře mám, přece však pospíchám. Zase zpátky tam, kde žil jsem jako kluk. Jen o návratu sním, přestože já vím, že si nezvyknu víc na mokré zdi a hluk. Tam já někde jsem cítil v duši své poprvé, že mě má někdo rád. A jak blázen zas v létě půjdu tam a znát si to místo, kde může to tež se stát. Krajem já šel, šel dál jak snad a s láskou chtěl zas stoupat na rodný práh. Já ctím ten kraj, ztracený ráj. Krajem já šel,
Milí posluchači, a je tady opět cyklus Slovo na zlato. Ovšem dnes se nebudeme věnovat žádnému sousloví, ale takzvaným retorickým jednohubkám. Ano a ne.
Retorické jednohubky.
Dobrý den, Mileno.
Dobrý den, Tomáši.
Máte se dobře?
Ano.
Cesta do studia byla příjemná?
Ano.
Vy se mnou tedy dnes moc nemluvíte, něco jsem vám udělal?
Ne.
Aha, tak se mi něco snažíte naznačit.
Ano.
A já zatím ještě nejsem úplně naladěný na tu správnou strunu.
Ne, evidentně. Snažím se naznačit, že dnes nás čekají slova ano a ne. To jste nevěděl.
Samozřejmě, že ano. Pojďme na to, připravená?
Já ano.
Zvláštní říkáte já ano a máte na mysli na rozdíl od vás.
Slova ano a ne umí totiž velká kouzla. A opět jde o to umět s nimi čarovat a nenechat se jimi očarovat.
Ale také klást správné otázky ne. Na otevřenou otázku, jak jste se měla, z nikoho prosté a jasné ano či ne nedostanete.
Pravdou ovšem je, že někdy ani na dobře položenou otázku uzavřenou nikoli. Všimněte si odpovědí jako ano v případě, že ano za předpokladu. Často zjistíte, že dotázaný vám vlastně žádné ano či ne použitím těchto zpochybňujících vazeb nedal.
A zbavil se zodpovědnosti za svá ano či ne.
Mm-hmm.
Nemusí to ale pramenit jen z neochoty nést za svá ano či ne následky. Můžeme prozradit nějakou vlastní vnitřní nejistotu, sebeobhajování věcí, se kterými se malinko pereme.
Myslíte třeba odpověď na otázku, ty si klidně půjčuješ peníze, která bude znít? Ne, ale protože teď zrovna...
Přesně. Je ještě nějaký jiný důvod, proč nám jednoduché ano či ne nejde z úst?
Obecně jde o to, že každé jednoznačné ano a ne je projev vnitřní síly, jistoty. Je to prostě rozhodnutí. A je mnoho důvodů, proč se můžeme cítit zpochybněni a pak potřebujeme ke svému ano ještě dovětek. Věříte v Boha? Ano, ale.
Chápu. A co umět říkat ne? To do rétoriky patří taky, že?
Jistě. A souvisí to se vším dosud vyřčeným. Každé ano i ne je vlastně takovým naším hrdinstvím. Bojíme se někomu říci ne, abychom o něj nepřišli, taky abychom neubližovali často svému svědomí. Ne se musí naučit říkat například lékaři. Ne, už se nedá nic dělat.
Na druhou stranu je někdy složité říci ano, abychom neslíbili něco, co ve finále ne úplně můžeme ovlivnit. A vlastně, abychom v tu chvíli tak trochu nelhali.
Jistě. Rétorická hodnota ano a ne souhlasu či nesouhlasu přichází až z činy. Můj souhlas se zákony, které sama nedodržím, má výrazně nižší cenu než souhlas s těmi, kterými se opravdu řídím.
Počkejte, rétorická hodnota ano či ne nabývá platnosti až z činy. Řeknu-li tedy dítěti ne a pak polevím, mé původní ne ztrácí hodnotu.
A to dokonce i na příště.
Což známe všichni.
Když jsme u dětí. Všiml jste si, jak zcela jinak chápou slovo já a slovo ano? Pojď na večeři. Odpověď já, což v překladu znamená, ještě si domaluji dvě omalovánky, přepočítám plyšáky, upatlám modelínou stůl a zeď a nechám si připomenout, co jsem vlastně mělo udělat.
Jo, pravda pravdoucí, platí i u dospělých, myslím. Ano, je prostě zavazující.
Samozřejmě. Proč by se jinak při svatebním obřadu říkalo ano? Mohlo by se říkat možná.
Pořád lepší, než u této příležitosti použít slovo ne.
To si tedy nemyslím. V určitých situacích na polovičaté řešení není místo. Je potřeba mít jistotu, že víme, na čem jsme.
Někdy nás ale okolnosti, a je úplně jedno jaké, k nějakému ano či ne donutí. I když ono ano či ne jdou proti našemu vnímání světa.
Takové ano či ne nás ale pak zžírá a ničí. Vidíte, jakou moc má ano a ne?
Ano, vidím. Někdy je pro nás také těžké hned se pro ano či ne rozhodnout. Pak je asi lepší se přiznat, nerozhodnout hned a jaksi požádat o odklad. Kategorické ano či nemá takovou váhu, že bychom s ním neměli hazardovat. Mileno, přijdete zase příště?
Mohu požádat o odklad? dělám si legraci. Odpověď je ano.
Těšíme se na vás. A na vás také, milí posluchači. Milena Steinmaslová
a Tomáš Vacek. Naslyšenou.
Dnešní slovo nad zlato bylo obzvláště hravé, že? Ano. Milí posluchači, slyšeli jste další díl z tohoto cyklu. Tentokrát ho pro vás připravila Milena Stajmaslová. V režii Naděždy Mečířové účinkovali Tomáš Vacek a Milena Stajmaslová. Dramaturgem pořadu byl Tomáš Vacek. Posluchači, dnes se ve stylu 2014 vydáme s kolegyní Alenou Kumstýřovou a poradkyní doktorkou Marií Kramaříkovou na dovolenou. No a samozřejmě se obě budou snažit pomoci nám svými radami a inspirací k tomu, aby ta dovolená proběhla dobře a abychom se z ní vrátili osvěženi a ne utýráni více, než když jsme na ní odjížděli.
Ve čtvrtek poradíme, jak si užít prázdniny a dovolenou. Marie, blíží se víkend a to je čas, kdy cestovky vypravují nové zájezdy. Takže řekněme si, jak se chovat na takové hromadné dovolené, jak nedělat ze života problém sobě ani ostatním a jak si jen a jen užívat.
Předpokládám, že odjede zítra pozítří mnoho lidí na dovolené a tady bych chtěla zdůraznit jednu věc. Když se rozhodneme jet s cestovní kanceláří, jet s hromadným zájezdem, nevidím na tom vůbec nic špatného, protože tam, kde je jazyková bariéra, mnohdy i finanční bariéra, tak cestovní kancelář všechny tyto problémy řeší za nás, je to jednodušší. Ale musíme si uvědomit, že pokud se dáme do autobusu nebo do letadla se spoustou dalších lidí, tak nikdy nejedeme na dovolenou sami. A problém je v tom, že si nikdy nemůžeme vybrat ty, s kterými pojedeme a musíme tedy počítat s různými problémy, které mohou z různých povah různých lidí, které nastoupí s námi do letadla a autobusu vzniknout. Že tedy ti naši kolegové spolu s námi na dovolené ne mnohdy můžou splnit naše očekávání. Takže na to se musíme obrnit a myslím si, že tady je velmi důležité být připraveni na to, že já se na tu dovolenou těším, ale nemám mít očekávání. To znamená, nemám ani čekat, že dostanu třeba pokoj s výhledem na moře, protože ve chvíli, kdy ho nedostanu, tak už mám bod mínus a dovolená se mi kazí. V momentě, kdy si vedle mě v letadle sedne někdo, kdo třeba spí a u toho chrápe v sedě nebo prostě mlaská, když
nebo nevoní.
Tak už mám zkaženou dovolenou. Je potřeba s těmito věcmi počítat. A já hlavně doporučuji přibalit si na dovolenou velký kus dobré nálady.
A tolerance zřejmě.
A tolerance. A prostě vědět, že mě tyhle věci nevytočejí. Prostě jedu na dovolenou, protože na ní jet chci. Chci si odpočinout. Už jsem se rozhodl, že nebudu ani hrdinou, ani kaskadérem se svým zdravím, že si prostě tu dovolenou udělám. Takže nenechat se vytočit maličkostí, nenechat se vytočit chrápajícím spolucestujícím, ale ani třeba špatným počasím.
Mariene, všichni už se rozhodli ovšem, kam jet. Stále ještě řada z nás si tu ideální dovolenou vybírá a stále ještě se třeba řada z nás doma dohaduje, kam jet. On chce jet nahoru, ona chce jet k moři. Jak tu situaci řešit?
Záleží na tom, jak ten vztah dlouho trvá a jak to mají v tom vztahu nastavené. Já osobně se domnívám, že pokud ten vztah je dlouhotrvající, tak už vědí každý z nich, co chtějí. A tam je velmi důležité nedělat nikdy to, co nechceme. To znamená, když jeden z nich opravdu nemá rád moře a druhý strašně rád k tomu moři jede a navíc se tam třeba týden peče, tak si představte, že byste týden trpěli. To prostě není dovolená, takže pak doporučuji opravdu na ní nejet a domluvit se, že prostě se dovolená bude trávit odděleně. Na druhou stranu dneska mi zrovna jeden pán, když jsem se ho ptala, co je pro něj nejdůležitější, kam by chtěl jet na dovolenou, tak mi řekl, že je mu úplně jedno, kam by na to dovolenou jel, ale že by tam chtěl jet se svojí milenkou. Tak tam samozřejmě je určitě jedno, jestli jedu na hory anebo k moři.
Dobře, ovšem není potom taková oddělená, dovolená určitým třeba rizikem pro partnery?
Víte, pokud je rizikem, tak pak ten vztah většinou za moc nestojí. To je můj názor. Pokud budu hlídat svého partnera na každém kroku, tak je lepší být bez toho partnera.
Konec konců třeba dvojice, která je celý rok spolu, si tak může od sebe trošku odpočinout a může to vztahu jenom prospět.
Určitě, nehledě na to, že domnívám se, že vždycky, když ty dva lidé spolu žijí, mají se rádi, tak najdou určitě nějakou platformu, na které se dohodnou. Takže bych to dovolenou potom rozdělila na tři části. Jednu část pro něj, jednu část pro ní a jednu část společnou.
Nějaký kompromis.
Přesně tak.
Příjemný.
Ale hlavně vždycky spoustu dobré nálady sebou do kufru.
Jak ale, Marie, trávit dovolenou v případě, že jsou děti v rodině?
Tak pokud jsou děti, které ještě rády jezdí s rodiči, tak jednoznačně podřídit celou tu dovolenou dětem. To znamená tak, aby děti byly spokojené, šťastné, zdravé, abychom pozor, a to zdůrazňuji, neohrozili jejich zdraví. To znamená žádné adrenalinové sporty, ale tak, aby se to dětem líbilo. A zároveň, aby jim to dalo i něco do vzdělání, aby něco děti poznali, aby viděli něco nového. Já si vzpomínám na dobu, kdy dítě v 5 letech poprvé vidělo živou kozu nebo krávu. Takže prostě udělat tu dovolenou takovou, aby tomu dítěti něco dala, abychom my byli spokojení a věnovat se tomu dítěti, protože to jsou chvíle, na které to děcko vzpomíná celý život. Dítě v žádném případě ocení nákladnost cesty, takže mnohdy méně je v tomto případě více.
Milí posluchači, musím říci, že opravdu vám tyto stylové rady mohou dnes pomoct k tomu, abyste si letošní dovolenou užili lépe. A já teď vím, že svoji dovolenou podřídím dětem. A víte, co je na tom nejzvláštnější? Že to ještě udělám ráda. A vy jste na tom nejspíše úplně stejně. Tak si ji užijte, ať už je jakákoliv.
Sám. Nekonečné proudy a čas vládne nám. Spěchá, spěchá, a kam to pán buví. A není čas jít prostě jen tak na vzduch, tak stále žijem na pluh. Máš život svůj.